Bienvenue dans le magazine Justice de Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, nous allons vous faire le résumé de l'ouverture du procès de Alfred Yekatom Rombo et de Patrice Edouard Ngaïsona, ouvert depuis le 16 février à la Cour pénale internationale. Que peut-on retenir de la première phase consacrée aux déclarations d'ouverture? Vous suivrez également les quelques réactions des victimes et les organisations de la défense des droits de l'homme dans cette émission et aussi la déclaration de Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale. Inès Lorngopo et moi-même Rolf Steph Domialeux pour vous présenter ce magazine. La mise en onde est assurée par Serge Yadendi. Magazine Justice, c'est tout de suite. Inès Lorngopo, bonjour.
Bonjour Rolf Steph Domialeux, bonjour à tous.
Inès, c'est depuis mardi 16 février que le procès dans l'affaire Le procureur contre Yekatom Ngaïsona s'est ouvert devant les juges de la chambre de première instance 5, composée du juge Bertram Smith, président de l'audience, du juge Peter Kovacs et du juge Shang-Ho Chung. La première phase consacrée aux déclarations d'ouverture a pris 3 jours d'audience.
Oui, Rolf, les différentes parties au procès ont bouclé leurs déclarations liminaires, sauf la défense de Yekatom qui a choisi de présenter ses propos liminaires pendant la présentation des éléments de preuve. L'accusation a eu 6 heures pour faire ses déclarations liminaires. Les représentants légaux des victimes ont eu 3 heures de temps et la défense de Ngaïsona a également 3 heures de temps. 32 charges pèsent sur Patrice Edouard Ngaïsona et 21 charges sur Alfred Yekatom Rombo. Mais les deux accusés ont plaidé non coupables à l'ouverture du procès.
Le procès doit ensuite reprendre le 15 mars prochain, date à laquelle l'accusation commencera à présenter ses preuves et à citer ses témoins devant les juges. Le premier substitut du procureur, Kweku Van Der Pouye, et ses collègues du bureau du procureur ont étalé plusieurs faits reprochés aux deux accusés. Ils promettent apporter des preuves qui prouvent l'implication de ces deux anciens chefs anti-Balaka dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine. Selon l'accusation, 6000 éléments et 150 témoins seront présentés à la cour en mars prochain.
En parlant de l'accusation, Rolf, suivant cette déclaration du procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda.
Je suis très heureuse d'avoir la possibilité de m'adresser à vous aujourd'hui par vidéo interposée, même si j'aurais préféré être à vos côtés. Je souhaite vous expliquer brièvement les priorités et la nature de mes enquêtes en République centrafricaine. Le 24 septembre 2014, après que les autorités centrafricaines ont demandé à la Cour pénale internationale d'exercer sa compétence, j'ai annoncé l'ouverture d'une deuxième enquête en République centrafricaine afin d'examiner la situation relative aux atrocités qui auraient été commises dans ce pays depuis le 1er août 2012. Mon bureau mène des enquêtes qui reposent toujours sur des éléments de preuve en toute indépendance et impartialité. Nous avons enquêté parallèlement sur les allégations de crimes commis par les deux parties au conflit, la Seleka et les anti-Balaka. À ce jour, 3 personnes ont été arrêtées et sont accusées d'avoir commis des atrocités sur la base des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête menée par mon bureau. Il s'agit des personnes suivantes. Monsieur Alfred Yekatom, membre des Anti-Balaka, qui a été arrêté en novembre 2018. Monsieur Patrice Edouard Ngaïsona, membre des Anti-Balaka, qui a été arrêté en décembre 2018. Le procès à l'encontre de Monsieur Yekatom et Ngaïsona doit s'ouvrir prochainement. La troisième personne, M. Mohamed Saïd Abdelkani, est un membre de la Seleka qui a été arrêté le 20 janvier 2021. M. Saïd a déjà comparu pour la première fois devant les juges de la Cour pénale internationale qui doivent à présent décider lors d'une audience s'il y a lieu de le juger dans le cadre d'un procès. Il s'agit de l'audience de confirmation des charges qui a été fixée au 5 octobre 2021. Au-delà de ces 3 suspects, mes enquêtes en République centrafricaine se poursuivent. Nous continuons de réunir des éléments de preuve relatifs aux crimes commis en Bangui et ailleurs et de chercher à identifier les principaux responsables de ces crimes. Toutefois, compte tenu du caractère confidentiel de ces enquêtes, je ne suis pas en mesure de dévoiler de détails à leur sujet ni d'avancer des hypothèses quant à leur éventuelle issue tant que celle-ci se poursuivre. La CPI ne peut communiqués d'informations relatives aux allégations et aux suspects en cause, tant que des mandats d'arrêt ou des citations à comparaître n'ont pas été rendus publics. Ce que je peux vous dire, c'est que notre priorité n'est pas de nous focaliser sur des noms ou des suspects de crimes en cause lorsque nous commençons notre travail sur une scène de crime. Nous nous concentrons d'abord sur le crime en question et nous analysons les faits au cours desquels ces crimes auraient été perpétrés. Nous réunissons ensuite des informations relatives à ces faits et nous tentons de recueillir des éléments de preuve sans parti pris et sans nous laisser influencer par quiconque. La règle de droit est la seule à dicter ma conduite. C'est ainsi que l'on mène une enquête. Nous réunissons les éléments de preuve qui nous permettent d'identifier les personnes qui semblent porter la plus lourde responsabilité dans les crimes en question. Il est important de garder à l'esprit que le bureau du procureur ne sera pas en mesure de poursuivre tous les auteurs des atrocités commises en République centrafricaine. Les efforts déployés par la CPI, les autorités nationales et la Cour pénale spéciale ont pour finalité de traduire en justice les auteurs de crimes commis en Centrafrique, chaque entité ayant un rôle distinct. De cette façon, nous œuvrons ensemble pour veiller à ce que les auteurs de ces crimes graves rendent des comptes à la justice et à ce que la souffrance des victimes puisse être reconnue. Chacun agit à son niveau pour atteindre un objectif commun, rendre justice aux victimes d'atrocités.
C'était Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale. Inès Lorangopo, le second jour du procès a été consacré aux représentants légaux des victimes. Les avocats des victimes ont donc pris la parole après le bureau du procureur. Ils ont présenté premièrement la situation dans laquelle vivent les anciens enfants soldats enrôlés dans le rang des anti-balakas.
Selon Maître Dimitro Suprin, ces derniers continuent de subir des conséquences des multiples atrocités, des troubles de comportement, la dépendance à la drogue, la stigmatisation et ils rencontrent contre des difficultés à réintégrer la société. Pour la partie civile, ce procès doit garantir aux enfants leur droit le plus absolu. Les représentants légaux des autres victimes ont relaté les malheureux événements vécus entre 2013-2014. Maître Marie-Edith Douzima Lawson précise que les Centrafricains ne cessent de réclamer la justice pour des crimes commis en République centrafricaine depuis des décennies. Les victimes comptent sur la Cour pénale internationale pour briser la culture de l'impunité. Dans ce procès, plus de 1400 victimes sont répertoriées par la Cour, suivant quelques victimes que nous avons rencontrées ce mardi à l'ouverture du procès.
Vraiment, c'est une grande satisfaction pour nous les victimes parce que nous avons soif de la justice. Il y a longtemps que nous nous sommes en train d'entendre pour que la justice soit faite pour nous les victimes. S'il y a la justice, je crois qu'aujourd'hui nous aurons la paix. Après la paix, c'est le développement. Donc sans justice, nous ne pouvons rien faire.
C'est un sentiment de satisfaction. Nous avons assisté à ces procès. Vraiment, on est satisfait. On est satisfait parce qu'on a vu des choses et on a vu vraiment l'évolution aussi. Ça continue comme ça. Vraiment, surtout les victimes. Les victimes auront leurs droits.
Dans nos associations respectives, les membres sont découragés. Des fois, ils disent que mais quelle est cette association-là? On n'entend rien, il n'y a pas de procédure, tout ça là. Mais à travers cette participation à l'ouverture de ce procès-là, nous allons revenir dans nos associations respectives pour leur dire que la justice a commencé à faire son travail. Mais nous sollicitons aussi l'appui auprès des partenaires.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Pour Human Rights Watch, l'ouverture de ce procès est un pas important vers la justice pour les victimes de crimes commis dans le cadre des conflits depuis 2012. Elise Kipler, directrice adjointe du programme Justice internationale de Human Rights Watch.
Il s'agit d'un pas important vers la justice pour les victimes de crimes commis dans le cadre de conflits depuis 2012. C'est la première fois que le CPI a un procès avec les gens de milice anti-balaka et ça c'est un grand pas pour la justice et aussi pour les victimes qui ont souffert pendant le conflit. Il y avait une vie judiciaire qui a alimenté des violences répétées en République centrafricaine avec une nouvelle vague d'attaques rien qu'au cœur des deux derniers mois. Des procès équitables et crédibles pour les atrocités commises sont essentiel pour que le pays brise ses cycles de violence. C'est un espoir pour le public d'avoir la justice. Et ce n'est pas suffisant, mais c'est un bon commencement d'avoir plus de procès pour lutter contre l'impunité. Le procès de Patrice Edward Nguessona et Yekaton, avec aussi le transfert de Saïd, devrait servir du message sans ambiguïté selon lequel tous ceux qui s'attaquent aux civils ne sont pas hors d'attente de la justice. Mais le CPI et aussi le Corps pénal spatial devraient se saisir davantage d'affaires pour consolider une nouvelle ère dans l'établissement des responsabilités et rendre justice aux populations les plus touchées par ces crimes. Donc, c'est vraiment des étapes importantes, mais c'est nécessaire d'avoir plus de la justice et nous souhaitons que c'est un commencement, mais ce n'est pas la fin.
Rolf, Amnesty International n'est pas resté en marge de ce procès. Alice Banis, conseillère juridique, nous livre ses impressions.
Il y a un rapport en 2014 dans lequel nous mentionnions déjà les noms de Nguessona et de Yekatom, d'Irambo, et nous appelions à ce que ces personnes fassent l'objet d'enquêtes judiciaires. Donc, nous observons aujourd'hui l'ouverture de leur procès devant la Cour pénale internationale avec grand intérêt, évidemment. Nous nous réjouissons que les procédures judiciaires concernant les crimes commis pendant le conflit avancent petit à petit. Nous espérons également que 2021 sera l'année où d'autres procès seront ouverts aussi au niveau national et en particulier devant la Cour pénale spéciale. Nous observerons l'ensemble de ces procès et de ces enquêtes attentivement et nous espérons que les droits des victimes comme les droits des suspects et des accusés seront respectés dans le cadre de procédures qui seront équitables.
La parole était donnée à la défense de Patrice Edward Nguessona au dernier jour de cette phase d'ouverture. Les avocats ont avancé des arguments qui remettent en cause les accusations portées par le procureur. Selon l'avocat principal Maître Gert John Alexandre Kounoums, contrairement à ce que prétend l'accusation, Nguessona a largement contribué pour le développement du football centrafricain et sa popularité est basée sur ce concept et non de sa vie politique ou de son approchement à l'ancien président François Bozizé.
Tout à fait, Rolf, la défense précise que le choix de Nguessona pour être le coordinateur national des Antibalaka fait suite à cette notoriété dans le milieu du football et aussi pour représenter les Antibalaka qui manquent de repères devant le gouvernement de transition pour le processus de paix. Et donc les charges présentées par l'accusation prouvent qu'elle ne maîtrise pas le rôle que joue Nguessona qui n'avait pas le contrôle des Antibalaka sur le terrain car il n'était qu'observateur. Écoutons Samson Ebona, secrétaire général du Parti centrafricain pour l'unité et le développement PCUD de Patrice Edouard Nguessona.
Tout ce que le bureau du procureur a présenté, une grande institution comme la CPI, il avait dit des allégations. Des allégations qui ne reflètent pas ce qu'on reproche à notre président Patrice Edouard Nguessona. Il a amené des choses qui ne sont pas conformes au 21e siècle. On peut chercher des preuves sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai constaté. Et Dieu merci, aujourd'hui, la défense de Patrice Edouard Nguessona a refuté en bloc toutes les allégations du bureau du procureur. J'étais là, je les ai suivis. Ils avaient même honte de lever même la tête parce que la défense de Nguessona a fait la démonstration de la personnalité de Patrice Edouard Nguessona, sa contribution pour ramener la paix dès qu'il était arrivé. Le 14 janvier 2014, la défense a fait la démonstration que ce monsieur est innocent. Ce monsieur qui s'appelle Patrice Edouard Nguessona, il était arrêté innocemment. Et la défense a démontré quelle était la contribution de Patrice Edouard Nguessona pour ramener la paix en République centrafricaine. La défense est allée très loin pour dire que M. Patrice Edouard Nguessona a sorti de sa propre poche pour aider les Antibalaka à regagner là où ils étaient venus pour reprendre les travaux champêtres. Tout ça, la défense avait fait la démonstration. Et aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai une confiance en l'équipe de défense de Patrice Edouard Nguessona parce qu'aujourd'hui, tout le peuple centrafricain a constaté que la défense de Patrice Edouard Nguessona a restitué la vérité. Par contre, le bureau du procureur a dit des mensonges.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'audience sera reprise le 15 mars prochain avec la présentation des éléments de preuves et des témoins par le bureau du procureur. Patrice Edouard Ngaïsona et Alfred Yekatom Rombo sont soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine entre 2013 et 2014.
Et voilà, c'est le résumé de la première phase du procès de Patrice Edouard Ngaïsona et de Alfred Yekatom Rombo. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, vous pouvez suivre le résumé de l'audience sur notre site internet www.radiondekeluka.org ou sur nos pages Facebook et Twitter.
Ibara la suko sekima dafanalon de keluka ababa amama ayaya angambe alekima dafanalon de keluka na batati bongi na ya chakita kodro tibia fikanga na doti dunia mobimba laso yeke la inga nando dafanalon de keluka eke tango tingbanga nando dafanalon tiala kwa singa tieti la inga ti laso eke luti mingi nando ti kojo kapati tongo ndati fango manga nando ti pakara Alfred Yekatom Rombo gana Patrice Edouard Ngaïsona azianga ti kapaso na langu balako na omene ti zeti foronzi kisosia on na mbige ti kota dafango manga ti dunia mobimba wala CPI. Yela si ilimbi jitene inga nando ti koje kapati zingo yanga ti fango mbanga so. Iki manga ligi yako na ti kwa singa ti eti la so abibeti ala so si eti pali asinala wala abitima. Gana abumbi so seke sara tene nando ti tene ti ndia ti nene ti azona ya ti kwa singa ti eti la so. Gana mbige iki ma tene ti wabingo tene nando ti azo so si leke nambige ti ko penal international Fatou Bensouda. Ines lor ngopo nga nambi rol festive domi alo ti sara kwa singa so nala nando ti agba kuhonika eki kusala ti Serge Yadendi. Magazine Justice eki Fadifadissou. Inès Laure Ngopo i Barala.
Rolf Steve Domialo i Barala i Baranga wa Mango dafunu ndikilu kakwe.
Inès kwa singa ti la soa eduti nandoti kojo kapati fango mbanga nandoti pakara Alfred Yekatom Rombo na Patrice Edouard Ngaïsona. Sosi aziangani na bikwa ouse lango balako na kotinze ti foronziki sosi a on. Akapani atamla na dawanti awa fango mbanga sosi mokunzini aike Bertam Smith si na teratilo Peter Kovacs ngana Sean Hoshung. Akojo kapati fango mbanga so atamla na liti lango uta.
Tene Rolf akojo atenengwa tene aunze awe angbagi awagbongo kokoti yekatom so ala fatene akojo atenengwa tene sanini ani ke tonda ti tenengoni andi na tango sosia ke fa andi anda ti aye e faso awabingo tene nandu ti azo mungbonga omene ti tene tene akojo atene tala ala so abupi ko tala switching ngwa sinala tala ngbonga ni aduti fade ngbonga ota si awagbongo kokoti ngai suna akingana ngbonga ota so ala tene akojo tene tala e faso atene ko sosia ni nandoji goti Patrice Edouard Ngaïsona molongoni aike bali utana use ti Alfred Yekatom Rombo aike bali use na ako yako angbi na mukunzitia onti balaka use so agunala na dawati nduka dingu mbanga CPI na tongo ndachi fango mbanga so ala yeda pepe na tene so abinandoji gotala
akapati fango mbanga so aike kiri andi ti tene abage gina lango balako na uko tinze timbango susi aike ga aike minitango susi awa fango mbanga ni aike muti tene ala fagire ti tene susi ala aike nanina terati pakara Patrice Edouard Ngaïsona na Alfred Yekatom Rombo ngasi aleke ma legota zo seke nduru na akpaleni na dawacha wa fango mbangani mbeni wa bingo tene na ndotia zo ni kweku vander pie nga na ala suseke nduru na lunati kubutilo ala fa agerata tene ndinde susi aleke nani na terati a pakara useso nga na bege ala faso aleke kiri andeti tene ani fa ambini agbuku wala ambini atapande susi abatene ala suseke use amukunziti a bumbi onti balaka suseke na gondati akpaletonga na akrim de guerre nga na akrim contre l'humanité susi si abagigina ati kodgoti biafika. Na mango ala na tongo ndati nzeti mbango susi ya kega ala ikifa gondati ya isusi ungoni kwe asara saki umene. Ngana mbege ambini awafango kambisa susi ungotala kwe asara mbango oko nando ni baluku ala ikigandi nalana ati fango mbanga suna nzeti mbango susi tene ama legotala.
Tonga neke tene tene ti awa bingo tene nandu cha zo eke mule gina wa mango dafununu ndeki luka mbrimbi nati kwa singa ti dengo mbanga ti tene ala ma Fatou Bensouda so aike kota wa bingo tene nandu cha zo chindo kwa dengo CPI.
Je suis très heureuse d'avoir la possibilité de m'adresser.
Betimbi akena kotangia so simbi wara legeti sara tenena la lasso na legeti limo. Ataso adugi nabi biye fade mingi ti duti na ala nandoko. Biye kozo kwe ti tenekete tene na ala nandoti ya iso si agbube timbi mingi. Nga nandati kwa ti bembengo ndo timbi na sese eti be Afrika. Na lango baluse na ushio ti nze ti mvuka ngusaki use nandoni balako na ushio. Na pekoni sosi ya kotazo ti be Afrika aunda na dangbanga ti popo kodro tigati sara kwatilo bivunga sango nandoti usebembengondo na sese ti be Afrika ti gitinga tene na yati sendo ti aginoso asara na yati kodroso ti londo na langoko ti nzeti kukuru ndo kwatimbi ake sara kwati bembengondo ti lo lakwe ginando ti aeso afanta ti kpale na gigi yamba na kamakwe ibembendo mbage mbage na ndo ti atene ti aginoso akama poroso useso ake na yati biraso asara ni aseleka na antibalaka na ngoi ti laso agbuazo otawe abinga tene na li tiala ndali ti asioni ginoso ala sara na ndo ti aeso afanda ti kpale tiala na gigi so ndo kwatimbi abungbi ni na ya ti bembengondo ti lo ayeke azo tongana pakara Alfred ye katom zo ti antibalaka so agbu lo lani na nze ti nabanduru ti ngu saki use na ndö ni balako na miambe pakara Patrice Edouard ngai so na zo ti antibalaka so agbu lo lani na nze ti kakauka ngu saki use na ndö ni balako na miambe ota zo ni ayeke pakara Mahamat Saïd Abdel Kani so lo yeke zo ti aseleka agbu lo na lango baluse ti nze ti nyenye ngu saki use na ndö ni baluse na oko kozo iringo pakara Saïd na gbele ti awafango ngbanga ti CPI asara ni lani awe ake na ala fade so ti ba na ya ti pikango patara ti ala sibia ni atënë so si ahu na li ti lo so lo la lo sara aye ni bia ni pikango patara so ayeke duti ande na lango oku ti nze ti ngberere ti ngu saki use na ndö ni baluse na oko na peko ti awakpale ota so bembengondo ti mbi na sese ti BeAfrika angba lakue ti tambula e ngba lakue ti gi afa na ndö ti agino so asara ni na bangi nga na ambeni ndokue na mbage e yeke gi nga ti hinga awandoli ti agino so ndali ti so abembengondo so ayeke sara ni gi na gbe mbingo bilingbi ti fa na gigi anzene-nzene tënë na ndö ni wara ti fa ndo so si e sida na ya ti tambulango ti kua ni pepe CPI alingbi nga ti mu ambera na ndö ti aeso aba awakpale kozo titene mungo yanga ti gingo ala wara ti gbungo ala asi gigi yamba pepe ye so mbilingbi titene na ala ayeke so na tongo nda ti kua ti na lindo so gino atida e yeke gi kozo ti hinga iri ti zo wara zuala ayeke wakpale ni ape kozo ni kue e yeke gi ti hinga nda ti gino ni apasse e tongana nye na peko ni e yeke bungbi ambera kue so si e lingbi ti wara na ndö ti ye so ati e yeke gi nga ti hunda aye so afa nda ti kpale ni na gigi sans titene e mu par ti zo wara titene e zia zo asara mbeto na e pepe gi na lege ti ndia oko la si e yeke sara akua ti ba ayeke tongaso la si ayeke bembendo e yeke bungbi aye so afa nda ti kpale na gigi titene amu na e lege ti hinga azo so si ayeke awandoli na ya ti agino ni ayeke nga nzoni titene ala hinga na be ti ala atene ndokua ti watomba ayeke lingbi ande ti gboto awakpale ti agino kue so ati na BeAfrika na gbele ti dangbanga pepe angangu so si CPI na akota azo ti kodro nga na cour pénale spéciale ala bungbi ayeke sara ayeke titene na nda ni agboto na gbele ti adangbanga azo so asara agino na sese ti BeAfrika bungbi oko oko mbage na mbage ayeke na kpale so si ala sara ndali ni la e yeke sara kua maboko na maboko titene awakpale ti akota agino so agboto ala na gbele ti ngbanga si ala futa penda gino ti ala ni nga titene ahinga bia ni pasi ti awahungo pono kua so e yeke sara mbage na mbage ayeke ndali ti ye oko titene awapasi ti asioni agino so awara nzo ngbanga
rendre justice aux victimes d'atrocités.
Aike Fade Fatou Ben Soudal wabingo tene na ndo tia zoso selo ikina mbege ti kota dafan manga ti dunia mobimba CPI na do dafan lande keluka inese ouse lango ti fango manga soa mou pasana la sosi agana irita la sosi tingangwa sinala sosi ala saratene mingi na ti ouse lango so awa bongo koko tia victime ala ngana mbege ala mou tene na peko ti lo sosi lo ike wabingo tene na ndo ti azo na yati kojo tene sosi ala tene ala saratene mingi na ndo ti a molenge wala kita molenge sosi ayora la nati bumbi tumba ti onti balaka
na mango wabongo koko Dimitro Suprin lo fat tene ya mulenge so na ndembe so ala ngbala koti tene ya duchi na ya iti ngangu na pekoti akpale so kwa bagigi duchi ngota la kwa ya iki ngangu si ambe na ngbati nyon andurwa manga wala adroge si ya mbangwala na achase wa kwa ya ngbala kwa ngangu nga titene nga azo ngbati tene ya vala na liti maboko na mangwa wakbongo kukoso fango mbanga so alingbi ya kiri na tene sinene tinti ya ti amulenge so na ala awakbongo kukota la suiti ngangu asinala tene nga tene na nducha ya iti kbale so asilani na tereta zoni na ngusa kuse bala kuna ndoni utati sinangusa kuse bala kuna ndoni usho nga wa bongo koko marie dit douzima la uson lo fanga sholo lutene awa bi afrika kikumingi na legeti dengo mbanga so teni ti fango mbanga na ndota la kosu asara kota kpali asara ngumingi awe na bi afrika si ala kizabesa la mingi na ndochi ndo kwa dengo mbanga ti sepe iti tene afang mbangani na tale genyim si faso ala kosu iti ngangwa sinala si aganala na ti fango mbanga so ngota la kwe a on saki ako na ndoni mbangbo usho ndani eke manga ameni ala suiti ngangwa sinala so etimbi na la ge na bikwa use na tango ti tongo nda se fango mbanga so
ayike na ngia na besimbi so la sembi ki ge simbi ba mbanga so ayike pase ake yesu iku depi aninga gbati angu so iya wa pasi ke wunda fa deji tene ifo ku dangbanga agbwa so ke sara pasi na iso a juji ala ka meme ti tene beti iso ke soso a ya pu kete agbwa la so afango nga na do sala pe ipe sante tene si sirira pe tonga la so sirira ke dape ipe sante tene si developpement pe
beti mi na ngia mingi j'étais vraiment satisfait. Naïso est passé sur un blessure qui a victime et rendu droit à la.
Eke kirande da komuni ngangu ti tene tena ala soke na ti bumbi ti tene ba manga akisara kusala tulo ngwasi so beta menanze ambeni moti sala na bumbi ala ke gape ala tene inso ngbeni depuis du tigi na tonso ike manga tena pe ninga nya pe me so ike djinani ike kirande ti tena ala akomuna ala ngangu ti tene ala du tina beku
Tibumbi ti Human Rights Watch zingo yanga ti kapati fango mbanga so eke mbeni nzoni pasa mingi ndali ti ala sosi ye ti kpali asinala na ti kodro ti biafrika na ya ti aye ti ngangu sosi ahon na ngu saki use na ndöni mbalako na use yeke mä Elise Kipler sosi ayeke use wahinda sosi ayeke bando na ndö ti akusala ti dengo mbanga ti dunia mobimba na ya ti ndokusala ti Human Rights Watch.
Il s'agit d'une part importante vers la justice pour les victimes de crimes commis.
Aiki meni nzoni maingo ndaliti dengong banga tene tsala so asara iti ngangu na tere tsala na yatangu iti kpale so a bagigi ngbena ina ngusa kusa andoni balako na use. Aiki kozuni titene ndo kwa ti CPI ya dengbanga na ndo ti ala so eki aonti balaka. Nga aiki meni nzoni maingo tene ti ala so si ya iti ngangu asi na tere tsala na ngu iti ya kpale so. Na ngu so lani si dengong banga bagigi pepe asara si ya iti tingangu wa ondoni na be Afrika nga na bagi ya sarasi ya mena fine tingangu ni ya kira bagi gina ya ti ya nze usi suwa on. Dengo mwanga na legi ni ya limbi titene ya kanga legi na sarangwe tingangu na tereta zu nga limbi titene gana siri ake meni yesu wa zu wa kumingi nga na bagi enzo ni tongonda ti ya dengo mwanga limbi titene ya kanga legi na sarangwe tingangu na tereta zu. Dengo mwanga na ndoti Patrice Edwa nga iso na nga na yeka tom kana gongo na Said na dawa tingwanga alimbi titene agboto menti ya la sosi angbati sara iti ngangu na tereta zuusi ya fangana mbagi ya limbi chigunga na la na dawa tingbanga. Mendo kwa ti CPI ingana kupe na spesial limbi titene asara kwa iti de angbanga tene titene a kiri tene na la sosi a iti ngangu asina ala. Na mbagi aikinzuni titene a dengo mbanga a bagi ginga iyebiani titene a jutimeni yesu a lundo titene a tondani pepe a jutimeni yesu a limbi tibagi gibiani biani.
Nous souhaitons que c'est un commencement mais ce n'est pas la fin.
Rolf Anissi International kwenga ngbanga na piko pepe tenisi dengo ngbanga so eke ma Alice Bane susi lo eke wa mungo wangu na ndocha kusala ti dengo ngbanga ti bumbiti Anissi International.
Mbeni tondo solani ya bagigi nangusa kusala ndoni balako na usho so na yani ya kiwara itinga isyo nangana yika tombo mbo aki ala so yebiani ti tene ngbanga abembendo na ndochala. Nila la so aki zingwa yanga ti dengo ngbanga na ndochala na dawachi kutando kwa dengo ngbanga ngonganga CPI. Ngia sibeti mingi teneti soka pati de ngonganga ndaliti ya sangweti ngangu na ngweti palisu aki tambura nzuni. Ngana mbage ye biani tene ngusa kusandoni balusena ko aduti meni ngusu si a de ngonganga aki bande gigi bilimbili na dawati kutandu kwa de ngonganga CPS. Nga iki bangandu kwa na nduti ya de ngonganga sunga na bemengwandu sunzuni ngasi yeti tene a be anjati ala society ngangu asina langa apeliga ko anjati ala susi a bingatene na lichala titene dingong bangasu alimbi titene a tambura nzuni
equitable
na utalango wala tanga tilango tifango mbangaso amutene na ala susi ya guko koti pakaka Patrice Edouard Ngaisuna titene ala Fabibe Tiala na mango ala susi ya gupe koti Patrice Edouard Ngaisuna ala sara tene mingi susi aken atene susi wabingo tene na dotazo timbege tiku penal international afani na mango lo susi lweke mukunzi ti awabungo kokoni metro Gurt John Alexandre Kounoubs tene susi wabingo tene na dotazo asarani aike na legini pepe andaka pakaka Patrice Edouard Ngaisuna lo sara kusala mingi ali tin maingo titene tin dembo tigera na kodroti biafrika etonga na azwa inga lo mingi ekitene tin dembo tigera na ti kodroti biafrika me ekiso si lo ikendugu mingi na ngbena gba ti kodroti biafrika François Bozizé Pepe
tatene Rolf wa bunga kokoti pakaranga isona fatene tonga na si lo yeda titene lo duti na ndo ti kota bumbi ti ya onti balaka ekingbanga ti sosi ya inga lo mingi tene ti akusala tin dembo tigera titene amaya ya tene ti dembo tigera na ben afrika nga titene lo luti na ndo ti bumbi ti onti balaka ni titene lo guna dawa chingo rugby atikete ngwe ti sara kusala atene ti kiringo ti siriri si atene sosi kubuchu wa bingo tena ndo cha zo a bina ndo chulo a faso si awa bingo tena ndo cha zo a inga kusala ti pakaranga isona mprimpri pepe mbanga ti so lula lweke na bembe ngondo na ndo cha onti balakaso a kisara akwali na ndo chulo ndo pepe ndalini ekema Samson ngaibona so lweke wakwasu ti bumbi poroso PCUD ti Patrice Edouard ngaisona
kozo nimi ma discours d'ouverture ti procureur ti bureau ti procureur solo Sara tene mingi, me tene mingi solo tene mingi ni a givene. Vene a givene la lo tene mingi. Na yin solo ko avancer lo tene preuve na preuve solo ko avancer si ki bani so ay ko ya vene. Na ngoy ti 21e siècle so mozo mo petit goy na ndoti réseaux sociaux ti moyité tene ak ton ambe ne preuve so même façon réseaux sociaux même zo douti ko na ya ti dans le quoi le petit créer ben vene na irit ben zo pa. Non, merci parce que l'asso peuple centrafricain a inga tatene na ndoti arrestation ti Patrice Edouard Ngaisuna. Parce que a avocat Tulo a restitué vérité afin que Patrice Edouard Ngaisuna akezoa na afin que contribution qui Patrice Edouard Ngaisuna so na lani losi na 14 janvier 2014 na ngoti so ak ngangu titen le bombia mingi so si lo kiriyeke yeke yeke si siriyeke ga mi pensais ak récompense so dotimuna Patrice Edouard Ngaisuna la so pe mais comme ak ngangana tondani et la so a avocat Patrice Ngaisuna agana preuve alten tate nan doti so passé na kodro tigi wale ki bani iko ki ku ingbati ku parce que professeur ne ka goyi iko le 15 mars titene iba atangati so ke passé
tonga la so si fa detene na liti kwa singa teti la so aike na lango bala kuna ukoti nze timbango so se ke gase ke ki gande titene afang mangana ndoti pakara Patrice Edouard Ngaisuna nga na Alfred Katom Rombo akapani ke bande gigi na ndoti agere tate ne so si abina ndoti ala nga la mbege aike makangbisa tazo so se ke ndugo na tereti akpale so Patrice Edouard Ngaisuna nga na Alfred Katom Tom Rombo abate na le kinagunda ti aiti palisusi abagigi na ti kodroti biafrika tonga na a crime de guerre nga na crime contre l'humanité na ngusa ki usi na ndoni mbala kuna otati si na ngusa ki usi na ndoni mbala kuna osho
emu singla na la kususi ya soro ti man kwa singa ti dengo mbanga na ndo dafununu ndeki luka la so kwa singa ti e aduti na ndoti apeko ti akujwa ka pati fango mbanga so a zini na ndoti Patrice Edouard Ngaisuna nga na Alfred Katom Rombo na bagishundo kwa dengo mbanga ti dunia mobimba CPI tala so awara pasati tene ya mako jo a kapati dengo mbanga sosi a muni tenesi tenengwa kojwa tene pepe alimbisi na wara asango na ndoni na ndobanda tereti eso ayi www.radiondekiluka.org nga na ndosi akbanda sangoti eso ayi kiti Facebook nga na Twitter alambanzoni na laiga tipeko